Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestra, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 6. jun 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas molitveno proslavlja prepodobnog Simeona Divnogorca. Sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svjetljeviši patrijarh Irinej započeo arhipastirsku posjetu eparhiji Kanadskoj. Visoko preosvećeni mitropolitan Filohije služio svetu liturgiju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brigu u Bratonožićima. Protoierej Stavrofor, profesor dr. Boris Brajović, govorio na srpskoj televiziji o svojim problemima koji su ga zadesili kao profesora na Univerzitetu Crne Gore. O odnosu crkve i države govorio je vladika australijsko-novozelandski gospodin Irinej. U izdanju Svetigore štampa izašla spomenica u spomeni slavu svetog Jovana Vladimira. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej započeo arhipastirsku posjetu eparhiji Kanadskoj u periodu od 5. do 23. juna 2015. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora u maju ove godine, njegova svetost umoljen je da administrira eparhijom Kanadskom. Svetijejši je juče, 5. juna 2015. godine, stigao u sjedište eparhije. U pratnji njegove svetosti je protođakon Damjan Božić. Arhijepiskop Cedinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio jutro sa sveštenstvom svetu službu Božju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brigu u Bratonožićima. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo dio iz arhipastirske besjede visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija.
Crkva Božja, ona upravo zato što nije ljudska organizacija, ono što je ljudsko, ono je danas, jeste, sutra ga više nema i propada. Tako su propadali, propadali carstva i moćnici. Crkva Hristova koja počiva na njegovoj Golgoti, na njegovom raspeću njegovom, na žrtvi njegovoj za spasenje svakoga bića i čitavoga svijeta. Na žrtvi koja otkriva Boga kao ljubav i koja otkriva čovjeka, ljudsku zajednicu kao zajednicu prizvanu na ljubav, neprolaznu, emocionalnu, nego ljubav vječnu i neprolaznu. Ta crkva Božja, Hristova crkva, ni vrata paklena njoj odoljeti neće. Vi sami znate koliko je bilo gonjenja crkve i ono naše vrijeme na starijih ovdje. A danas evo opet, kome ćemo ako Hristu nećemo? Kuda ćemo ako u crkvu nećemo? Nije džabe govori anđeo Marku Kraljeviću kad se dijelilo carstvo, bjež u crkvu, Kraljeviću Marko. Bježte u crkvu, Crnogorci i Srbi i svi zemaljski narodi. Jer tu je spasenje ljudskog roda i tu je jedina snaga, Božja snaga koju primaju ljudi, kojom se osvećuju, prosvećuju i uče se kako da žive, ne samo u vremenu, nego u vječnosti. Jer crkva nije ona koja samo hrani tjelesno, to hrani država, to hrani zemlja, ali crkva ona daje hljeb života, vječni, neprolazni, Krista Boga, daje vjeru u vaskrsenje mrtvih, u vječni život. I mi smo jedno takvo mjesto gdje se kroz vjekove svjedoči Kristos kao vječni život, neprolazni život i svjedoči se vaskrsenje mrtvih. To ispovjedamo ispovjedanju vjere. Koje vajde bi bili svi ovi grobovi i mi koji smo sutrašnji grobovi, ako nam je život ovako samo kratki od danas do sutra. Kakav bi vajde bilo da se rađa čovjek na ovoj zemlji. Nikakve vajde. I bilo bi ono što je govorio drevni mnogostradelni, jo proklet čovjek koji se rodi na zemlji ovoj. Ako je ljudski život se završava ovim kratkim disanjem ovdje na zemlji, 50 ili 60, neka i 100 godina. U odnosu na vječnost, to su 100 trenutaka, ako bi to bio život. Ako je život ovih koji ovdje počivaju, naših predaka, ako je život Peja Stanoja Vojvode i Popa Bratunoškog, samo ono što je živio kratko ovdje na zemlji, onda bolje da se nije rađao ni on, ni ovi preci naši, bolje da se nimi nismo rađali.
Gost Srpske televizije i emisije Ogledalo bio je protojere Stavrofor profesor dr. Boris Brajović, starešina crkve Svetog Dimitrija u Podgorici i profesor srednjevjekovne i vizantijske filosofije na Univerzitetu Crne Gore. On je govorio o procesima koje je nova uprava univerziteta predvođena Radmilom Vojvodić pokrenula protiv nekoliko profesora koji su imali dopunski radni angažman, a u sklopu navodnog obračuna s onima koji ne poštuju zakon.
Dva osnovna motiva koje ja vidim iz posljedica koje je proizveo taj čin. Dakle, nesumnjivo je da je jedna orkestrirana kampanja, udružena akcija jedne nevladine organizacije, nekoliko štampanih internet medija i uprave fakulteta u kojima se zapravo na jedan način pokušavalo prvo da se diskvalifikuju i inkriminišu određeni profesori u javnosti, pa onda poslije te inkriminacije i da tako kažem diskvalifikacije profesora, jer za Boga oni za svoj posao rade, a ne rade nešto drugo, ne bave se kockom, ne bave se, nego za svoj posao dobije određeni novac. Ta kampanja je imala za cilj da kod ekonomski devastiranog stanovništva izazove podozrenje da kažu pa treba ih, kao što su i rekli, većina onih koji su po forumima bili, rekli su trebalo te profesore dano proćerati. Čak je uprava fakulteta u jednom trenutku trebalo ih, tako sam čuo, rekla da ih treba sve iz zemlje protjerati. Dakle, sve one koji su dopunski rad ostvarivali u nekim zemljama u okruženju, dakle na univerzitetima, što bi naravno je privilegija da vas neko pozove i čas da vas pozove da predajete. Ali o tome ću malo kasnije da samo kažem ključne motive koje ja vidim iz ove situacije, da bi onda prešli na objašnjenje onoga metodologije kako se to desilo. Dakle, dva su ključna metoda po meni, jedan je politički, jedan ekonomski. Politički metod, dakle, to je moje viđenje, ne apelujem da je ono konačno, ali iz histeričnih nastupa ove nevladine organizacije i njenih prominentnih članova, jasno je da se motivacija nalazi negdje drugo. A motivacija je po meni politička, zato što je to dio jednog širega plana da se konfrontiraju određeni segmenti društva kako bi na naplatu došlo onima koji vlast drže radi promjene političke strukture ili političkog okruženja. A taj politički motiv, dakle, da se konfrontira određen segment društva, u ovom slučaju da si onako inferiorna akademska zajednica unutar sebe uruši, što dovodi do potpunog urušavanja i onako slabostojećeg provincijalnog univerziteta kao što je naš, jer, a to je više faktora zašto je to, da ne govorim sad, da bi na mjesto njega ili pored njega izrasli drugi privatni univerzitet. I to je nešto što želim da istaknem, što je jako važno, što je u posljednjim nastupima rektorski tim tako stidljivo
najavio
jedan novi sistem, a jako u vezi sa ovim urušavanjem i ovom difamacijom univerziteta koja traje 5 mjeseci, dakle, i koja košta i univerzitet
i građane
i profesore, jer će se vidjeti da će manje studenta upisati, da se inako urušena zajednica već urušila.
Njegovo preosveštenstvo episkopa australijsko-novozelandski gospodin Irinej nadahnutom i neposrednom besjednom uveličao je program Radije Slovo Ljubve. Slušalci su imali priliku da od najpozvanije i najodgovornije ličnosti čuju brojne detalje i pojašnjenje o životu, radu i događajima, kao i sabranjima u mitropoliji australijsko-novozelandskoj, u odnosu crkve i države, saradnji sa sestrinskim crkvama, pomoći matici posle poplava, omladinskoj organizaciji SOJA, ali i o starcu Nikanoru Hilandarcu u manastiru Svetog Save u Ilajnu. Svetlost koju nam je Hristos dodijelio ne smije se sakriti, poručuje vladika Irinej. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo dio koji se tiče saradnje crkve i države u Australiji.
Pošto Australija je sekularna država, moglo bi se reći da posle Francuske da je na drugom mestu u svetu što se tiče sekularizacije, i odnos crkava uopšte i države nisu prisne uopšte. Za razliku, recimo, suštinsku razliku od Amerike, gde sam i radio sa državom i tako dalje, i sarađivao kad smo imali kancelariju za spoljne odnose u Vašingtonu. Međutim, ja sam takav i ja smatram da je preko potrebno ipak da se ukazuje na neku saradnju, jer narod naš živi u toj državi, treba da se učini sve što je god moguće da im pomognemo, da im olakšamo život i da ih izvedemo ako imaju neke teškoće istih problema i tako dalje. Elem, ja sam više puta se sastajao sa vlastodavcima naše države, naročito povodom pitanje Kosova. I kao što znate, Australija je bila moguće četvrta država u svetu da je priznala nezavisnosti Kosova i smatrao sam da to ne sme da ostane kao takvo, i našao sam se i sa ministrom spoljnih poslova i sa drugim licima koji su odgovorni za to pitanje, i ipak smo učinili neko dobro za naš narod. Zatim, pre nekoliko godina izabran sam za chairman Nacionalnog saveta poglavara hrišćanskih crkava u Australiji, i kao što i sam naslov tog entiteta glasi, to je skup samo poglavara ili predstojatelja hrišćanskih crkava u Australiji, i ja sam tu sad njihov predvodnik, chairman. I kad idem da se sastanem sa premijerom države i tako dalje, ja zauzimam prvo mesto i držim uvodnu reč ne samo kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve, već kao predstavnik svih hrišćanskih crkava, i naravno sa mnom idu i drugi predstavnici, tako da imamo i saradnju na taj nivou. Imamo sada dosta poteškoća što se države tiče, pošto mnogi su tamo pokrenuli pitanje ustavne definicije braka. Jer u našem ustavu, hvala Bogu, piše da je brak neraskidiva veza između jednog čoveka i jedne žene doživotno. I sad neki bi želi da se to promeni, da ne bude samo muško i žensko u pitanju i tako dalje. I tu prisno sarađujemo sa jednim lobijem, australijski hrišćanski lobi, koji žele da se sačuva ta ustavna definicija i da se ne remeti pitanje braka u odnosu na države i tako dalje. Tako da smo tu ušli u prisnu jednu saradnju sa ostalim hrišćanskim crkvama koji podržavaju taj takav stav, jer u pitanje su i deca i sve ostalo, porodica, koje bez porodice nema društva, nema države, nema ništa. Tako da smo i tu sarađujemo. Malo je bilo neobično videti jednog pravoslavnog episkopa u parlamentu, ali hvala Bogu, potrebno je, pa radimo sve što je potrebno za naš narod. I evo, recimo, imamo još jednu stvar. Srbija je jedna od retkih zemalja koja još nije potpisala ugovor sa Australijom, bilateralni ugovor o naizmeničnim beneficijama. Tako da ljudi koji steknu zarade i steknu penziju u Australiji, imaju osiguranje u Australiji, mogu da pređu i da žive ovde u Srbiji i još uvijek da crpe svoju penziju i sve beneficije od osiguranja. Dok se to ne potpiše, ne mogu to da čine. Drugi su svi to radili, mi još nismo. Tako da se još uvijek radi o tome. Hvala Bogu, imamo odličnu saradnju i sa ambasadom našom. Imamo jednog izuzetnog ambasadora i sa konzulatom, imamo jednog jako finog generalnog konzula, i tako da se vidi crkva i država sarađuje povodom svih ovih pitanja.
U izdanju Svete Gore i Štampe izašla spomenica u spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira. Na kraju knjige nalaze se riječi mitropolita Amfilohija, vraćajući se spomenu Svetog Jovana Vladimira i obnavljajući pamćenje na njega, vraćamo se sebi i svojim vječnim izvorištima i putokazima. Upravo ove riječi na najbolji način objašnjavaju zbog čega svaki pravoslavni dom u crkvu u Crnoj Gori treba da ima ovu knjigu, navode i Svete Gore povodom objavljivanja knjige. Ova spomenica dostupna je čitaocima dana po cijeni od 4,99 evra. Knjiga je štampana u najkvalitetnijem papiru, u tvrdome povezu i priređena u susret hiljadugodišnjici mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira. Radi se zapravo o zborniku ranije objavljenih publikacija posvećenih prvom slovenskom i srpskom mučeniku. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Francisco, poručio je iz Sarajeva da je dijalog najbitnija stvar i bosansko-hercegovačkim političarima ukazao da su odgovorni za plemeniti zadatak da budu prvi koji će služiti svojim zajednicama radeći na čuvanju temeljnih ljudskih prava. Dolazak pape Franje u Sarajevo je vjerski događaj od važnosti prvenstveno za katoličku crkvu, a njegov susret sa pravoslavnima tokom te posjete je događaj koji budi nadu i šalje ohrabrujuću poruku, izjavio je njegovo preosveštenstvo vladika Zakonsko-hercegovački gospodin Grigorije. Papa je, kaže vladika, ličnost koja predvodi preko milijardu vjernika i kao takav je glava najbrojnije hrišćanske crkve na svijetu. I politička težina koju kao predsjednik jedne male ili utjecajne države posjeduje također je nešto što se podrazumijeva kao jedan od aspekata svake njegove misije, poručuje vladika, ističe da je dolazak pape na planu međuhrišćanskog dijaloga veoma posticajan za pravoslavnu crkvu. Neposredan susret je preduslov svakog dijaloga i nadasve preduslov života. Zato i ovaj susret rimskog papi nas pravoslavnih događaja koji budi i šalje ohrabrujuću poruku, navaje vladika. On je istakao da to što se ovaj susret događa u Sarajevu, gradu u kojem je, podsjeća, živio najveći broj hrišćana u Bosni i Hercegovini, među kojima je bilo Hristovih sledbenika i zapadnog i istočnog obreda, daje ovom susretu još bitniji predznak. Tužna je činjenica da je danas broj hrišćana u gradu na miljatski gotovo zanemarljiv, te papin dolazak doživljavamo kao ohrabrenje i priznanje postojanog svjedočanstva preostalih vjernika Hristove vjere u Sarajevu, ukazuje vladika Grigorije. Papa Franja, po riječima vladike Grigorije, svojim jednostavnim, ali snažnim propovjedanjem evanđelja u našem vremenu, uspjeva da pred svijet iznese nepatvorenu riječ Božju. Za vjernike, a pogotovo za one koji se trude u propovjedanju evanđelja, što i jeste zadatak svih krštenih, to inspirativan znak da se može svjedočiti vjera u ovom jednako kao i u drugim vremenima. Potrebna je međutim hrabrost i doslednost uz iskreno pokajanje i međusobno praštanje, poručuje vladika Zahumsko-hercegovački. Gradsko pozorište u Podgorici u saradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Crne Gore kraj školske godine obilježit će programom Raspust počinje pozorište i obradovat će najmlađe školarce sa sjevera naše države izvođenjem predstave Ružno pače. Predstava Ružno pače, koju po tekstu Igora Bojovića režira poljski reditelj Jaroslav Antončuk, premijerno izvedena 2013. godine na festivalima pozorišta za djecu u Kotoru, Podgorici, Subotici i Banja Luci, usvojila je do sada 8 nagrada kako dječjih, tako i stručnih žirija. Najmlađi školarci moći će dogledati predstavu Ružno pače u Bijelom polju, u Pljevljima i Mojkovcu imat će prilike da uživaju u predivnoj savremenoj bajci koja nam na poseban način dočarava turbulentno vrijeme odrastanja. U Narodnoj biblioteci u Beogradu otvorena je dragocjena postavka Put knjiga od 1914. do 2015. godine koja nam otkriva sudbinu srpskih srednjevekovnih rukopisnih knjiga Narodne biblioteke nestalih u Velikom ratu.
Aktuelna postavka predstavlja rukopisne knjige iz korpusa Stare narodne biblioteke koje su nestale u Prvom svjetskom ratu, a potom su pronađene. Tačan broj nestalih rukopisa nije utvrđen. Ne postoji pouzdan podatak gdje su ovi prvorazredi spomenici pismenosti bili sklonjeni.
Rukopisi koji su izloženi predstavljaju jedno od najznačajnijih pisanih srednjevekovnih spomenika koji u svom fondu danas ima Narodna biblioteka Srbije. Kao što svi znamo, 6. aprila 1941. godine je izgorela Narodna biblioteka sa njom i 500.000 knjiga, među kojima je bilo 1300 srednjevekovnih ćiriličnih rukopisa od 12. do 18. veka.
Postavka je organizovana po godinama pronalaženja dela. Prizrenski rukopis Dušanovog zakonika pronađen je u Nemačkoj 1933.
Tu se radi o rukopisima koji su nastajali od 13. do 18. veka. Ja bi samo izdvojila da je u toj grupi i Beogradski parimejnik koji je nastao početkom 13. veka. Dakle, on je nešto malo mlađi od Miroslavljevog evanđelja i posetioci mogu da vide, imamo jedan tablet gde se taj rukopis može i prelistati.
Izloženi eksponati i svedočanstvo su o postojanju nekadašnje bogate riznice starih srpskih pisanih spomenika u Narodnoj biblioteci. Danas mali broj sačuvanih primeraka osnovni su izvor saznanja o ogromnom blagu naše viševekovne kulture.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Tokom jutra na sjeveru po kotlinama mjestimično se očekuje magla. Vjetar slab do umjeren tokom jutra i u poslijepodnevnim satima, povremeno pojačan sjeveroistočni i sjeverni uglavnom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 22, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna oko 34 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, odakle vas srdačno pozdravlja Pavle Božović koji je realizovao večerašnju emisiju. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.